Paleologia. Paleologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Paleologija!
Pa, kad je Bokin sledeći tata video Boku, onda je Čika Zoran rekao, ona je baš pravo dete za mene.
Da, sledeći tata, znači da su bili neki prethodni, nadamo se da neće biti neki budući jer je ovo dete izgleda srećom usvojeno. Međutim, dečak koji nam o usvajanju svoje sestre Bojane kazuje nije baš mnogo s tim u vezi srećan jer ostaje bez nekog koga mnogo voli. Ovo delo je vrlo kao tužna priča, ali i mnoge bajke se završavaju tužne, a ne realni životi. Danas ćemo imati jednu posebnu priču. Drugi put sam snimala dečaka Mišu iz mesta Konak između Vršca i Zrenjanina i ponovo sam bila iznova dirnuta njegovom pričom. Ali što je novo u današnjoj priči koju kazuje dečak Miša? Tu su dva kraja. Jedan kraj je srećan, jedan je tužan. Ja ću vam ponuditi oba, a vi izaberite koji je realniji. Imaćemo i priču o Mihajlu Pupinu, jer je ove godine obeleženo 80 godina od smrti ovog velikog naučnika i našeg i svetskog. I s tim u vezi ćemo vam podeliti, a malo kasnije i uključiti kolegu novinara Stanka Stojkovića, koji je napisao knjigu Do kraja beskraja. Podelio je sa nama kada je bio u ovoj emisiji pre nekoliko meseci. Ostavio mnogo knjiga, srećom da možemo da vam delimo. 5 komada ćemo podeliti, 322-5499, pričam svašta, a vi već znate telefone. I ako hoćete da nam se uključite u program, da malo razgovaramo i da pozdravite moju današnju gošću koja voli decu i zna da radi sa njima, ona se zove Danijela Stojković i ona je glumica. Danijela, dobro mi došla.
E, hvala, dobar dan.
Ti si vrlo mlada, već radiš sa decom. Jel to neki izbor? Jesi imala zbunova pre nego što si počela da radiš sa decom?
Ne, pa hvala za ovo, mlada.
Yes, pa dobro.
Pa nisam planirala. Prosto se tako namestilo, kao što su u životu stvari koje treba da se dese, u stvari nameste onako najbolje za nas. I počela sam da radim u pozorištu Pan Teatar u Beogradu ovde i igram za decu i radim sa decom.
Pa da kažemo, ti si sa našim dragim Mićom
Milovanovim.
Evo, čuli smo ga na početku, on je nama Dobro jutro deco, polovina Dobro jutro deco, odnosno trećina ako računamo Dobrilu i decu.
I decu, da. Da, sa Mićom. Mićom je kolega na sceni, onako direktnom partneru, dosta predstava i radi se njegove predstave u Pan Teatru. Uglavnom, on piše i režira. Tako da tamo sam već 7-8 godina, a u isto vreme nekako držala sam razne škole za decu, radionice za decu i prosto tako me nekako navelo, sve više i više radim za decu. Eto, tako.
Kad smo pričale da i pile kafu pre desetak dana, pričala si mi da ste vi na fakultetu imali neke vežbe i neke ispite koje bi mogli da budu neko znanje o otvaranju ljudi, pa i dece,
da.
Saznavanju, o samosaznavanju i saznavanju sa strane. Kako se to radi?
Pa to je na prvoj godini akademije se radi, ja u datim okolnostima, jer glumac kao neko ko treba da proživi, da pokaže publici sve emocije, stanja koje ima u raznim situacijama, mora prvo da spozna sebe. Tako da smo
kao
mi
psihoterapija,
kao psihoterapija. Tako da su te vežbe koje smo mi radili su slične vežbama na psihodrami. Za zagrevanje, za otvaranje, za prosto za otvaranje u odnosima, za proučavanje odnosa.
Vedi, zamisli sad nekog od naših slušalaca, ja znam da mi imamo verne slušalce koji vole da slušaju ovu emisiju, ponekad se jave, ponekad se ne jave, mislim direktno u program. Zamisli nekog ko sedi sad u sobi, nešto radi uz to sedenje, sluša nas i pokušava da sledi tvoja uputstva, a koja bi to uputstva bila da iz sebe izbaci nešto što ga svakog od nas nešto čupka, nešto žulja, kao nešto iz, pa mrvica među zubima ili neki pesak u patikama. Koji je najbolji način da se izbaci?
Pa najbolji način, ne znam baš za najbolji, svi imamo svoje načine, ali eto, na primjer, ja uvek kad radim i sa odraslima, pošto radim i sa odraslima, radila sam i sa tineđerima, sa odraslima, ali uvek kažem, vratite se malo u ono, u doba kad ste bili deca, jer nismo tad život shvatali ozbiljno. I mi stalno imamo neku tu stegu.
Miša, nažalost, mora preozbiljno.
Da, ali mi kao odrasli stalno imamo neku tu formu da mi moramo da budemo odgovorni, mi smo odrasli, ali evo, može svako na trenutak da se vrati, da pronađe to dete u sebi i da posto bude slobodno, jer deca su slobodna, deca nisu.
Šta će to sve naći?
Pa da, pa šta će sve to naći, ali ono što jeste, da, što jeste, jeste dobro, jeste naći ćemo, da, svašta, ali ćemo se isto vreme očistiti od toga. Znači, od nekih stvari koje čuvamo, ničemu nam ne služe, samo nam stvaraju taj grč neki. I mislim da to prosto može kroz igru. I mi, evo, i kao kroz ples, kao neko, nešto što je postojalo prvo na ritualnom planu. Znači, ples jeste oslobađajući isto. Deči igre oslobađajuća. Znači, možemo da plešemo.
Jel deca kad plešu po nekakvom arhetipskom ritmu ili to kad se okreću u krug beskonačno.
Da, svako prati svoj ritam, da. I to je ono što je divno, znači.
Možda više nema, da gledamo decu,
da,
a to rade,
da,
spontano.
Zato što
deca se okreću u krug,
da,
stalno, kao one
igre koje deriviši.
Jeste.
To je njihovo istraživanje i kažu sad i najnovije istraživanje su pokazalo da deca kad se vrte, okreću, skaču, kad prolaze nekim stazama koje nisu baš najsrećnije okolnosti za roditelje, da u stvari da im se kreativnost razvija i da im se sposobnosti razvijaju, samostalnost i sve ostalo. Tako da mislim da mi treba da se ugledamo na njih, da se pustimo, jer ništa nam se neće desiti što ne možemo da preživimo.
I nadam se da se to neće desiti ni našem dečaku Miši iz Konaka. Ova njegova priča, ako nas redovno slušate, negde s jeseni ste čuli prvi put Mišinu priču, ovoga puta se velika promjena dogodila u njegovom životu. Njegovu Bojanu su došli da gledaju neki ljudi, pa je Boga mi i usvojili. Evo Mišine priče, prvi put sa krajem kakav je on dao prvi put, a poslije ćemo imati i drugi kraj. Miša iz Konaka.
Porodična priča.
Koja se brinula o meni kad sam bio bolestan. I uvek moja sestra Bojana smišlja zabavne igre. Trčimo, skačemo, jurimo se i kad vidimo nekog prijatelja, igramo se sa njim. Prijatelj, pa Vuk. Ja i Vuk se igramo, pozove me unutra, zajedno beremo višnje, zajedno se penjemo na drveće, igramo se ninja kornjača i tako. Vuk ima noru. Vuk ima svoju sestru Noru. S kim živi? Sa babom i dedom. Ja živim sa mojom mamom i dekom. I tamo mi je lepo, sve mi dozvoljavaju. Da se igram. Dobro, znači da nikoga ne tuče, da lepo sarađuje. Sanjao sam jedan jako čudan san kad sam bio mali. Naše predsoblje je bilo preplavljeno ribama, a ja sam hvatao ribe i kad sam uhvatio jednu, povuklo me je u dubok san. Povuklo me san u dubok san i onda sam video muške sirene. I onda kad je bila noć, svi su spavali, ali u mom snu. A ja i Boka kroz prozor i vide, ja zaključio prvo da to nije naša kuća. A onda smo ja i Boka izašli. Stvarno jeste. Kad sam bio mali, mene je Nena, a nju je Đuđevka, pa jer je naša mama hraniteljica i onda nas je uzela i mi smo rođeni brat i sestra. E, mene je uzela iz Jaše, Nena me je dala u socijalnu. Pre mene Đurđevka je dala Boku njima. A onda je mene Nena da... Zbunio sam se. Evo, sve ću ispričati. Ja i Boka nismo baš brat i sestra. Ona živi u Boki, a ja u Jaši. Pa nas je mama uzela jer smo imali grozan život. Pa kad je Boka otišla u Beograd na usvajanje, nismo još gledali usvajanje. Sad ćemo za nekoliko dana će Boka biti usvojena. Usvojena znači da nekog uzimaš i da ga čuvaš do njegovog kraja života. Ja sam spavao i ostao sam sam u kući. I dan sutradan i ja ostaduše kući. A mama mi spremi doručak, ručak i večeru. Pa kad je Bokin sledeći tata video Boku, onda je Čika Zoran rekao, ona je baš pravo dete za mene. Onda, za vreme noći, ja sam plakao i plakao, ali to me je prošlo. Ali još uvek mi nedostaje. Ja slušam pesme na kompjuteru, igram na kompjuteru, da se ne setim je probam, ali ne mogu. Ja i Boga smo imali toliko zabavnih avantura da ne mogu da ih zaboravim. Kad se uvek setim, počnem malo da plaćam, a to ne želi da svi vide. Ne mogu da pričam kako mi je sada. Najviše bih vole da se Boka vrati. Biće usvojena za par dana. Ja imam svoju mamu i deku i ne bih išao od njih.
Preko praga.
Dakle, to je bio taj jedan kraj. A Miša kao sa svojih 8 godina kao izuzetno pametno dete i nažalost dete koje je prošlo mnogo toga u životu, ponudio nam je i ovaj drugi kraj da ga čujete.
Sada kada sam spomenuo Boku, više ni mi je žao. Navikao sam se jer me je ona gnjavila, mučila i uvek mi kaže šta moram da uradim, ali ja se navikavam na to.
Preko praga.
Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.
Yeah.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija, 13 je i evo sad će biti 25, tu smo skoro na polovini emisije. Vaša i moja gošća Danijela Stojković, glumica, koja je, koliko sam shvatila, ti si se uglavnom posvetila radu sa decom, jel da?
Pa za sada tako, da, uglavnom sa decom radim, za decu igram, mada imam predstavu u večernjem pozorištu, ali uglavnom igram u dečijem.
Mislim da mnogi, pa ni roditelji, ni oni koji rade sa decom, sticajem okolnosti, ne shvataju koliko je to ozbiljna stvar. Ozbiljno, toliko ozbiljno da se uzdigne na dečji nivo. Stanislavski je verovatno govorio o tome da treba, kad se igra za decu, igrati pravi pozorište kao za odrasli, samo još malo bolje.
Da, da.
Kako to može još bolje? Kakva je to odgovornost raditi za decu pozorištu?
Pa, prvo, kao što znate, to svi pričaju, svi glumci koji rade za decu, kažu, decu ne možete prevariti. A to stvarno jeste istina. Pošto deca se ne bave formom kao odrasli, oni ne dolaze baš u pozorište da bi bili, na primjer, viđeni kao što nekad odrasli, mi kao odrasli uradimo, ali znači deca dođu tu ako ste im zabavni i ako to njih, ako pređete tu rampu, kako mi glumci volimo da kažemo, onda, i ako ih uhvatite, to je to. Znači,
gledaš u djece možete... da glumiš, jel možeš?
Pa nekad da, ali ne kao gledanje, nego pošto imamo u predstavom interakciju nekad sa decom i onda je fantastično kako oni reaguju, na primjer, na nepravdu. Oni ustaju sa svojih stolica, oni se bune, oni kažu nije to tako, oni grčevito pokušavaju da isprave stvar. To je ono što je fantastično, vidjeti decu koje nemaju to, oni prosto nemaju niti interesa, niti što, oni prosto imaju taj osjećaj za pravdu i osjećaj za dobro. I oni točno znaju šta je dobro, šta nije i šta to treba da pobedi. I oni automatski reaguju, oni ustaju sa stolica i viču, ne, to ne može tako, ti si prevarila, nisi prevarila, vrati, neko je nešto
naljute
ukrao.
Se,
da, oni se odmah naljute, znači na negativne likove, oni odmah hoće to da isprave, tako da je to ono što je fascinantno. Znači šta njima, i onako dok to rade, oni izleću njihovi karakteri i to je ono što je genijalno.
Ali je zanimljivo što i oni u svojim životima koji sticajem okolnosti traju nekoliko godina i oni vole da glumataju, oni vrlo rano nauče da glume i da koriste situacije, to vrlo misli skoro profi, jel?
Da, oni glume profesionalno, znači naravno kao i svi mi, oni pokušavaju da izvuku, da koriste, oni koriste glumu za ono što im treba, u smislu, ja hoću sad da odglumim da dobijem šta mi treba. Kod njih je to top, ali ako neko drugi, ali ne u pozorištu, prosto njima je pozorište nešto, to je zanimljivo, njima, oni će da odglume to u životu, ali
u pozorištu će tražiti pravdu.
U pozorištu će tražiti iskrenost.
A ti imaš iskustva sa dečakom koji je baš dobro glumio, ali glume iz životno opravdanih razloga.
Da,
njima
da,
važno.
Neko, da.
Ne mislimo da ako dete malo da ne osjeća veliko bol ili da ga nešto mnogo ne tišti u životu, jel? Šta si imala to kao situaciju?
Imala sam, radila sam, pošto radim sa decom u Sremčici, pred završnu predstavu sad u junu, zvala me mama jednog dečaka, znači sa njima radim iz godinu dana, zvala me mama jednog dečaka, on je bio nešto stidljiv ranije, pa je te svoje prepreke oslobodio se tih prepreka i zvala me njegova mama i rekla, samo da ti kažem, on je danas simulirao gušenje, tako da znaš da će ti doći i reći da ga boli grlo i da on ne može da radi. Ja sam rekla hvala što se mi javila, nema problema, onda se on pojavio i čim se pojavio, pošto ga poznajem već i znam kako treba sa njim, onda sam ga zaposlila da pomeri scenografiju, da mi doda drvo, da nešto tu zajedno radimo i on se automatski osjetio naravno ponovo kao deo grupe i osjetio radost što je tu i samo mi je rekao, mene je danas bolilo grlo, nisam mogao da pričam. Pardon, ja sam rekla, ali sad te ne boli.
Tebe boli grlo.
Sad mene boli. Ja kažem, ali sad možeš da pričaš. Znači, radimo predstavu. On rekao, da, radimo predstavu. Tako da je on, nije on simulirao da bi privukao neku palju, nego to je prosto njegov odbrambeni mehanizam, taj mehanizam je se on uplašio u trenutku da će imati sad predstavu pred ljudima, tu su mikrofoni, nikad nije govorio ispred toliko ljudi, nikad nije koristio mikrofon. Tako da jeste malo odglumio, ali više odglumio kod kuće.
Ljudi, ali se otvorio. To je ono što je poenta tih tvojih radionica, jel?
Da.
Otvaranje?
Da, otvaranje dece, da bi deca sama došla do toga što oni žele. Neka deca dođu zato što su ih roditelji doveli, neka deca dođu na glumu ili na tu pozorišnu igronicu zato što oni tako žele, nekad dođu zato što, eto, da vidim o čemu se radi. Ono što jeste meni jako bitno jeste da otvorim dete pa da ono samo, kao što sam rekla, nađe šta želi. Dešavalo mi se da sam radila sa decom.
Pa misliš da oni, izvini, da oni tako znaju, budi gde si, da oni sa 4, 5, 7 godina znaju šta?
Pa ne 4, 5, ali sa 7, da 8, već oni mogu da probaju i da kažu, ok, ja vidim da neko učestvuje u dramskoj radionici, ali više voli da piše. Više voli da, ja već znam da će neko raditi, na primjer, ako se bude bavio tim poslom, da će raditi iza kamere. Da će raditi, a vidi se da li će neka deca ostati pri tom ili su tu samo da se druže.
Da. A šta je bilo s tim dečakom?
E, taj dečak je izdržao do kraja i onda je rekao, ja stvarno volim košarku. Ja sam rekla, to je fantastično. Jer se on dvomi između košarke i glume.
I onda je slično.
Da, i onda je prosto odlučio da ide na košarku. E, to je ono što je fantastično, da u toj kroz glumu, isto tako i u životu, u nekim radionicama za odrasle, mi kroz glumu, kroz igru takozvanu, mi možemo sebe dovesti u situaciju i vidjeti da li nešto prije ili ne prija. Znate, da mi sad kažemo, ok, ja ne znam da li bi mi ovo ili ono prijelo, dobro, ajde da probamo da odglumimo to. Ajmo da se nađemo u toj situaciji. To nije stvaran život, zato ne nosi te neke posljedice koje nosi stvaran život i tu težinu, znači hajde da odigramo scenu i da vidimo da li bismo ovako ili onako radili. I to je ono što je dobro i za vaspitanje. Ne mislim da se vaspitavaju deca u onom strogom smislu, ali mislim da deca prolaze kroz
dramsko,
i prolaze kroz neke situacije koje mogu onako na licu mesta da vide da li bi ovako odreagovali i da li je u redu da tako odreaguju ili ne.
Drugim rečima, što ti bi rekla, da je život pozorište.
Da,
što nije prvi put da čujemo od nekog ko voli glumu i pozorište. A možda bi naš gost, kolega Stanko Stojiljković, koji je napisao knjigu Do kraja beskraja, koju smo vam podelili odmah na početku emisije, rekao da je život svemir i da je život beskrajna priča. Vidjet ćemo šta će nam reći. Za trenutak ćemo ga prekinuti u ovom času. Stanko je na promociji upravo ove knjige u matematičkoj gimnaziji, a mi smo ovu knjigu malo drugčije čitali, pa smo, evo, već pomenuti Mića Milovanov je bio nešto jako važno iz ove knjige, ali da čujete kako je to zvučalo u emisiji Dobro jutro deco, pa ćemo onda uključiti i Stanka.
Fizičari me zovu foton, ili svetlosna čestica. Nemam ni težinu ni visinu kao ti. Fizičari se ljute kad pomenem težinu, jer je ona vezana za silu privlačenja, gravitaciju. Već kažu da je to masa. Ali ostavimo takve objašnjenja za više razrede osmoljetke ili za gimnaziju. Lakši sam od svega što možeš da zamisliš. Nisam ni naelektrisan. Sve mi to omogućuje da se s kraja na kraj kosmosa krećem najvećom dozvoljenom brzinom, oko 300.000 km u sekundi. Konačnom za sve i za svakoga. Ko je tako odredio? Slavni Albert Einstein.
Prošlih nedelje smo slušali porodičnu priču Alberta Einsteina. Sledeće nedelje ćemo sa mnogo razloga slušati porodičnu priču Nikole Tesle, a danas još jednog naučnika svetskog glasa, Mihajla Pupina. Ove godine je obeleženo 80 godina od smrti Mihajla Pupina. Mi smo putovali svojevremeno u Idvor, tamo snimali decu i odrasle. Dragiša Matić je učitelj u penziji koji nam je kazivao, kao i mnogima koji tamo odu, da vide gde se veliki naučnik rodio. Uživajte u njegovoj priči, jeste porodično, jer je majka Pupinova ta koja je uradila veliki posao u njegovom životu.
I ti, tvoji veliki hramovi nauke, posvećeni su znanju. Eto, ti tamo razgovaraš sa duhom večne istine.
Mihajlo je detinjstvo provodio ovdje u Idvoru. Išao je u našu školu 4 razreda.
Pupin je kao dečak, čuvajući stoku sa vršnjacima, učio pastirsku veštinu signaliziranja i dojavljivanja kroz zemlju. Svaki dečak je imao britvu sa dugom drvenom drškom. Nož su zabadali duboko u zemlju, zatim bi udaranjem po njegovoj držci proizvodili zvuk. Ležeći na zemlji prislonjenim uhom, dečaci su određivali odakle dolazi zvuk. Zapazili su da se zvuk prostire brže kroz zemlju nego kroz vazduh.
Pupin je jednom postavio pitanje svome učitelju, zašto ova ciglica pada dole do zemlje, ja je bacim, ona opet pada dole. Šta je to? Šta se to zbiva? To je višo zbog zemljine teže. Pupin nije bio zadovoljan. Vi ste rekli učitelju da je to zemljina teža. A šta je zemljina teža? Učitelj je rekao, šta nisi zadovoljan, sedi tamo, tako je Bog rekao i tako ima da bude.
Podršku sam mogao naći samo u sebi i prisjećanju na majčine reči.
Mišo, sine, ja idem u crkvu da bih posmatrala ikone svetaca. One me podsjećaju na njihov svetački rad, a kroz njihova dela ja razgovaram s Bogom.
Meni je moja majka kao svetica često govorila, a to govori Mihajlo 80-godišnjak, da je učenje, da su to lestvice, zlatne lestvice, koji svakog čoveka dižu prema zvezdama. Otac je posebna priča. Prava razlika u karakteru, u ophođenju od majke olimpijade. Možda je to potiče zbog toga što je otac bio vrlo ugledan građanin, čak bio je i seoski knez, a u ono vreme, pazite, ovo je bila vojna krajina. U njegovoj kući se znalo kad on kaže nešto da dva puta ne govori. To Pupinu nije baš mnogo odgovaralo, oto da imali ta toplina odnosa između, što je normalno, ali potencirana toplina odnosa između sina i majke.
Ta struja prolazi iz oblaka u oblak i kad pocaje po oblak ili vazduh, tako je nešto rekao učitelj. Onda se čuje kako grmi.
Otkad je sveta i veka, zna se da to gore tandrču kola svetog Ilije i da zato grmi. To je zato što je sveti Ilija skroman čovek i njemu ne smeta da vozi loša kola.
Pupin odlazi u Prag pošto je dobio od svog omiljenog profesora, odnosno nastavnika, učitelja veronauke, prote Vase Živkovića Pančevca, koji mu obezbedio parohijalnu stipendiju da može da se izdržava u Pragu. Tako je Pupin stigao u Prag, gde je loš student, ali se desilo nešto strašno. Stiglo mu je pismo od majke, diktirano normalno, pošto je bila nepismena, gde ga obaveštava da mu je otac umro. Deo tog pisma se čuva u muzeju Vojvođanskom, gde je ona kaže, ne dolazi u ovo blato. Ja sam čula da je Amerika obećana zemlja. Ako, sine, na taj početak znam da nemaš para, snađi se nekako, nađi neku Amerikanku, ne mora da bude lepa. Pupin je sve što je imao, čak je prodao i kožu svoju i svoju fes. Znači, ono što mu je najpotrebnije, toliko imao novaca da kupi kartu za New York iz Hamburške luke. On brodom Astoria putuje na palubi gore. Najjeftiniju kartu je uzeo. Grlio je onaj dimljak, znate da su to bili parobrodi, da ga atlantski vazduh ne pojede. To je mart mesec kad je ono krenuo. Bilo je strašno, užasno. Ipak se domogao tog New Yorka, gde je radio najteže poslove. Radio je, učio, spavao u biblioteci, čuvenoj Cooperovoj biblioteci u podrumu, gde održavao instalacije. Za 4 godine Mihajlo Pupin diplomira.
Pisak nek nekih Pupinovih patenata objavljenih u Americi. Aparat za telegrafske i telefonske prenose. 1894. godina.
Ovdje imamo prikazan telefonski aparat iz 1910. godine i on je funkcionisao tako što se prvo pozivala centrala i kasnije centrala usmeravala jel da dalje poziv.
Tehnička razvođenja električne energije pomoću neizmjeničnih struja.
1900. godina.
Električni prenos pomoću rezonantnih strujnih kola.
1900. godina.
Višestruka telegrafija.
1902. godina.
Bežično prenošenje električnih talasa.
1920.
Malo je bilo stvari koje su me više zanimale od sviranja srpskog gajdaša. Najviše me je zanimalo usaglašavanje i štimovanje gajdi. Nisam ni sanjao da će se nekoliko godina kasnije taj isti posao obavljati električnim kolima. Operaciju podešavanja nazvao sam električnim saglašavanjem, a taj izraz je kasnije bio opšte prihvaćen u telegrafiji bez žica. A niko ne zna da su i funkcionisanje i njeno ime vukli poreklo od srpskog gajdaša.
Dok je studirao u Berlinu je upoznao jednu Amerikanku koja zvala se Julia Katarina Jackson. Žena udovica koja je imala dvije kćeri, obostrana ljubav je bila, velika nežnost, vatrena, tako da kaže, ljubav. Mihajlo se sa Katarinom venčava u Grčkoj pravoslavnoj crkvi u Londonu. Za razliku od njegovog oca koji je imao desetoro, Mihajlo je imao samo jednu čerku. Zvala se Varvara. Pupin se razboleo, već je Varvara bila šestogodišnja, petogodišnja, razboleo od jedne bolesti koja se u ono vrijeme zvala španska groznica. Preživeo je na čuđenje njegovih prijatelja. Međutim, Katarina je dok ga je negovala dobila zarazu i nije izdržala. Umrla je. 4 godine je Pupin živeo pustinjačkim životom na svom imanju. Nigdje se nije pojavljivao.
Na ovim fotografijama možete vidjeti njegovo imanje u Norfolku u Americi, jer kada je njegova supruga umrla, on je otišao iz Njujorka, povukao se čak iz nauke i ovdje možemo vidjeti da je bukvalno izgradio jedno velelepno imanje koje ga je podsjećalo na idvorčak, imao i svoju farmu, jelu konja, proizvodio se sir, mlijeko također na njegovoj farmi. Nakon 2 godine on je nekako uspio da se vrati nauci na našu sreću.
Approaching the patient and giving his hand, Tesla spoke in a gentle voice. How are you, my good old friend?
U tim teškim trenucima on je poslao poruku svojoj sekretarici da razgovara sa Teslinom sekretarom, da Tesla dođe da malo popričaju. Tesla je ipak došao nedelju dana pre nego što će Pupin da umre. Velika grupa novinara je bila ispred sobe jer su znali da Tesla dolazi. Slikali su sve to, a međutim on je Tesla zatvorio vrata, niko ne zna šta su pričali. Ali su u trenutku otvaranja vrata vidjeli da je Pupin bio uplakan i da je Tesla izašao beo kao kreda. Znači, smirili su se i uprostili jedan drugome.
The New York Sun, Tuesday, March 12, 1985.
Duke and Duchess of Marlborough leave Palm Beach. Selling defends individuality. The Pina Classic, the tailored woman.
Michael Pupin, world famous inventor and scientist, died at the age of 76.
Mind you.
tako to bude kad prekidete promociju. Onda morate da prekinete i pisac knjige, ali mi smo se usudili da to uradimo. Dakle, kažemo da je promocija knjige Do kraja beskraja kolege Stanka Stojljkovića u toku. Stanko, izvinite što smo prekinuli, ali lepo je da kažemo da je, jel još traje? Dobar dan.
Još traje promocija, draga Vesna, i vrlo je zanimljivo da je, prvo nam je direktor matematičke gimnazije gospodin Srđan Ognjanović ukazao počast, promociju držimo u zbornici.
Su tu i dnevnici. Dobro, oni nemaju probleme s dnevnicima.
Oni su valjda za ključi su očeve, to je najbolja škola.
To su, jest.
Tako da je, sad je krenula fina rasprava, ja sam rekao šta sam imao.
I ostavili ste ih, dobro, pa dobro.
Moram da istrčim, nadam se da sam se odbranio, ali kad se budem vratio, ako me budete zvali sutra, prekstra, naksutra, ja se ne javljam, znači da sam uhapšen jer sam nešto loše rekao.
Neće. Nadam se da nećete. Želimo vam do kraja beskraja uspeha sa ovom knjigom. Ja sam rekla ono što je trebalo vi da nam kažete. Dakle, imamo Pupina, imamo Teslu, na kraju priče o Pupinu smo i dali taj jedan delić da je Teslu na Odru posjetio Pupin, a možda o Pupinu ne znaju mnogi da je osnivač jedne od najčuvenijih agencija na svetu, jel?
Jeste, 1915. godine, to je bila pretrača sadašnje NASA, zvala se Nacionalni savet za komitet za vazduhoplovna neka proučavanja. I to je prevaslo desetorica najuglednijih ljudi u tadašnjoj Americi, su odabrani i Pupin jedan od te desetorice osnivača, što je prethodilo. Ali Pupin je takođe bio, što je malo poznato, predsjednik Američkog udruženja elektroinženjera, a to je preteča Međunarodnog instituta elektro i elektronskih inženjera, koja se proširila na ceo svet i koja se zove inače, koja se zove u običnom govoru ono IEEE, jedno I i tri E u latinici.
A i još samo na kraju da kažemo, sve to verovatno ne bi bilo tako i svet bi ostao bez jednog genijalnog naučnika da nije bilo Pupinove majke, je li tako?
Da, olimpijade. Nadam se da ste poruku koju on navodi u svojoj knjizi, te nepismene, ali divne žene, pročitali ili niste?
Da, recite nam, nikad nije na odmet dva put čuti.
Kaže ovako, tako je zapisao Pupin: dete moje, ako želiš da pođeš u svet o kome si toliko slušao na našim poselima, moraš imati još jedan par očiju. Oči za čitanje i pisanje. U svetu ima mnogo čega o čemu ne možeš saznati ako ne umeš da čitaš i pišeš. E, ova rečenica mi se posebno sviđa. Znanje,
tako
to
je.
Su zlatne lestvice preko kojih se ide u nebesa. Znanje je svetlost koja osvetljava naš put kroz život i vodi nas u život budućnosti pun večne slave.
Stanko, hvala vam puno. Ova rečenica
vama,
i ovo pismo nadilazi i ovu emisiju. Mislim da je važno ponavljati je. Možda bi bilo u udarnim vestima svakog dana potrebno ponavljati ovu rečenicu.
Ja bih to čitao deci kad se upisuju u školu.
Pa ne samo deci, to treba čitati više odraslima nego deci. Ali hvala u svakom slučaju.
Hvala vama, Vesna.
Bio ovo kolega Stanko Stojljković uživo sa promocije svoje knjige u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu, a još nekoliko minuta vaša i moja gošća Danijela Stojković, glumica, i ona ima nešto pred sobom, to jeste jedna vrsta zapisa ili pesme. Ti pišeš, to nije čudno, neko ko se bavi glumom. Jesi prvo počela da pišeš ili da glumiš ili obrano?
Pa ja mislim da sam prvo počela da pišem. Počela sam da glumim sa 15 godina u Smederevu, u amaterskom pozorištu Patos, a mislim da sam pre toga počela da pišem.
Ko je tebe otvorio ka tome?
Pa pretpostavljam
kući od roditelja ili brat ili ko?
Pa Moja mama je glumila kad je bila mala, ona tako kaže, tako da ona kaže da sam od nje nasledila talenat. Pa mislim da su mene otvorili svi ljudi koje sam srela u životu. I mislim da, da. I da prosto, da svi ljudi koje sretnemo, postoji razlog zbog čega smo ih sreli i da svi oni doprinose nečem dobrom u nama, da se nešto dobro rodi u nama. Tako da, pošto je ovo emisija o familiologija, govori o porodici, mislim da nije porodica samo biološka bazna porodica, porodice su i oni prijatelji i svi ljudi, kolege s kojima radimo i koje sretnemo u životu.
Ako imaš sreću da su takvi,
da,
da možeš da budeš i da čujemo tvoju
pesmu, da, ovako. Pesma se zove Čemu služi. Čemu služi njena glava, da moj pogled na njoj spava? Čemu služe njene oči, da plavi mi boje noći? Čemu njene usne služe, da divan mi ljubac pruže? Čemu služe njene pege, da uklone sve mi stege? Čemu služe njeni prsti, da se s mojim licem druže? Čemu služi osmeh njen, da ludujem večno snen? Čemu služe njene stope, da po mom se srcu tope? Čemu služe kaže njene, da prostruje mi kroz vene? Čemu služi ona sama, da volim je svakog dana.
No, baš je lepo, baš je lepo, hvala ti na tome. To čitaš, kad napišeš kome, to čitaš prvi put sebi, glasno, nekome, staviš nekog ispred sebe na stoličicu i kažeš slušaj.
Slušaj, bam.
Kome čitaš prvi put ono što napišeš? Ko ti je glavni sudija?
Pa zavisi, zavisi, nekad čitam nekim prijateljima, nekad čitam, ali najviše volim da pročitam svojim bratanicama.
Dođe smo, one dođe su glavne.
Da, one su u stvari glavne i njihov sud mi stvarno znači.
One se zovu,
Đurđe i Jana se zovu, evo ovom prilikom ih pozdravljam. Đurđe ima 9 godina, Jana 6.
O, to su ozbiljne godine.
Sad bi one rekle 9,5 i 6,5 tetka.
Dobro.
Tako da, obožavam sa njima da provodim vreme i volim što sam tetka, to je prosto jedno, to je jedna povlastica u životu, jedna tako,
Duško Radović, da majke rađajte braću, odnosno sestre, a sestre postaju tetke, one su najvažniji deo života, nekad je mnogo, jesi ti imala tetku?
Jesam, da, imala sam 3 tetke.
I koga si vodila u svoju kućicu kad si otišla od kuće?
Kad sam bila mala, da, imala sam, napravila sam od kutije, od veš mašine, napravila sam kućicu u dvorištu, pa vodila sam...
To je bila neka velika veš mašina.
Pa to je bila samo za mene kućica, nisam baš mogla da vodim nekog odraslog ili nekog drugog, ali vodila sam životinjice. Ja sam se družila sa mravima kad sam bila mala i davala sam im imena. Tako da je mene priroda uvek fascinirala.
I sad, prijatelje, kako hoće.
Imala sam prijatelje, da. Tako da je volim i, ono što sad volim jeste da Đuđi i Ani čitam priče. To je, mislim da svi roditelji, tetke, stričevi, ujeci, prosto treba da čitaju priče. Pa kad čitam, onda čitam izražajno. Onako, oni vole, kažu, tetka, ajde malo onako, kao što ti znaš da nas zasmevaš. Da. Tako da savjetujem svima da prosto čitaju deci priče, jer to je zalivanje. To je zalivanje onog divnog u detetu i negovanje.
Mm-hmm. Ali je li više, što ti je lakše, što je teže? Ne mogu ni svi tekstovi da budu veseli, evo, mi smo danas imali 2 kraja.
Da.
Šta je teže odraditi, veselu ili tužnu priču, tekst, predstavu? Šta dete više obuzme?
Pa, ne znam šta dete više, mislim, to je, ja to posmatram, da, nekad plaču, da, igram u predstavi koja se zove Ružno pače, to je, sve ostale manje više su onako veselije, a Ružno pače i meni jeste nekad...
Jesi ti Ružno
pače? Jesam Ružno pače, da, i to je onaj moment u predstavi kad Ružno pače odlazi od kuće. Ja stvarno, prosto ja živim kao da igram Šekspira, jer to jeste, ne postoji, znači, kako kažu, dečije pozorište za decu i za odrasle, to prosto ne postoji, te granice ne postoje i stvarno to jeste trenutak kad se sva deca rastuže i odrasli se rastuže u sali, jer to ono pače samo krene.
Dobro, zašto da, treba plakati?
Da, pa ne, treba plakati, naravno, to je prirodna reakcija, to je nešto...
Ne treba petrivati, treba plakati,
da.
Treba se smejati.
Treba se smejati. Treba prosto živjeti punim plućima i živjeti ono što jesmo, to je ono da. Što je bitno.
Šta sad radiš?
Pa sad...
Hodiš neke radionice?
radim radionice. Radila sam radionice sa decom, eto isto hoću samo to da pomenem, sa decom koje su u Zavodu za vaspitanje dece i omladine, znači deca koje su po nekoj vrsti kazne tamo. I ono što jeste bitno, to je da su to čak neki nisu deca, neki su imali po 19 godina, to su već odrasli ljudi koji zreli, mislim, ali ono što jeste bitno jeste da su oni emotivno deca i da prosto svakom biću je potrebna pažnja. Da oni i oni što su u zavodu ma šta uradili, prosto naravno da znaju i šta je dobro i šta je ljubav, i kad im se pokaže ljubav i pažnja kad se radi sa njima, oni to znaju jako da cene. I to je prosto, mislim da, evo, ono pitanje s početka, na koji način možemo da se otvorimo i koji je najbolji način, mislim da je najbolji način ljubav.
Da, da osetiti nijanse u dečijem životu. Hvala ti, Danijela, mnogo.
Hvala vama.
Neko nebo se menja, neke nijanse neba se menjaju, pa i nama svetlo ovde. U studiju postaje čas svetlije, čas tamnije. Delimo isto nebo na verovatno i komšijama i malo dalje ista svetlosna slika u sobi, a zvučna slika što se familiologije tiče se sada završava. Sa vama su danas bili Katarina Epštajn, Miša Milanov, Voja Šačević i Vesna Ćorović-Butrić. Karavan stiže, mi odlazimo, ostanite na talasima Radio Beograd 1. Doviđenja. The best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this chance in the end. Everybody's gonna be wondering how you deal. You might say this is ludicrous, but tie your crew, tell her how you feel.